Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih, radio Ognišče in prva jutranja poročila. Papež Frančišek je pri včerajšnjem opoldanskem nagovoru spregovoril o oznanjevanju evangelija ubogim. To je po njegovih besedah poslanstvo cerkve in vsakogar, ki je v njej krščen. Biti kristjan in biti misionar je eno in isto. Oznanjeti evangelij z besedo in še naprej življenjem je glavni cilj krščanske skupnosti in vsakega njenega člana, je dejal in poudaril, da oznanjevanje evangelija ubogim pomeni predvsem, da se jim približamo, pomeni doživljati veselje, da jim služimo, da jih osvobajamo zatiranja.
Attenzione, non si tratta solo di fare assistenza sociale.
Pozor, ne gre samo za socialno pomoč in še toliko manj za politično aktivnost. Gre za ponujanje moči Božje vesele novice, ki spreobrača srca, ozdravlja rane in ki skladno z logiko ljubezni preobrazi človeške družbene odnose. V središču evangelija so namreč prav ubogi.
V mestu Cebu na Filipinih se je včeraj začel 51. mednarodni evharistični kongres na temo Kristus v vas, upanje veselja. Predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese, monsignor Piero Marini, je poudaril, da je geslo povezano predvsem z mladimi, ki sestavljajo večino prebivalstva na azijski celini in za katere je upanje nujno potreben element za gledanje v prihodnost. V pogovoru za Radio Vatikan je še pojasnil.
Ancora oggi purtroppo persiste in Asia la visione della Chiesa cattolica come di una
Cristiani v Aziji danes trpijo predvsem zato, ker se na katoliško cerkev gleda kot na cerkev povezano z Zahodom. To za evangelizacijo predstavlja veliko oviro, zato sta nujna inkulturacija vere ter dialog z drugimi verstvi. Evharistični kongres želi tudi pokazati, kako je evharistija kraj sprave in povod za mir.
Dogodka se udeležuje 10 tisoč ljudi in 8500 delegatov iz 71 držav. Kot odposlanec svetega očeta je prisoten mjanmarski kardinal Charles Maungbo. Z današnjim dnem končujemo molitveno osmino za edinost kristjanov, ki letos poteka pod geslom Poklicani smo, da oznanjamo slavna Božja dela. V Sloveniji bo skupna sklepna slovesnost ob 18. v Celjski stolnici. Včeraj pa so ekumensko bogoslužje pripravili v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti. Dogodka sta se med drugim udeležila evangeličanski škof Geza Filo in murskosoboški škof Peter Štumpf kot slavnostni pridigar. V nagovoru je med drugim poudaril.
Vsako ekumensko bogoslužje, vsaka ekumenska molitev, vsaka ekumenska dobrodelnost pomeni našo dobro voljo, da skupaj opravljamo popravni izpit naše edinosti v Kristusu. In tega popravnega izpita ne bomo nikdar mogli opraviti, če ne bomo med seboj prijatelji. Mnogo smo že storili skupaj in mnogo še moramo storiti skupaj. Vse vas prosim, dragi bratje in sestre, da vsi evangeličani, gminkošniki in katoličani še več molimo Kristusu, da nam vsem podari svojega svetega duha, da bi bili bolj usmiljeni drug do drugega in da bi bili med seboj prijatelji. Ekumenizem prijateljstva, usmiljanja in odpuščanja naj v Pomurju vedno sveti kot luč upanja, naj nam kot sol ohranja vero in ljubezen do Kristusa in tako znanja slavna Božja dela.
Papež Frančišek bo ekumensko slovesnost danes popoldne vodil v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Poglejmo na tuje. Čeprav Nemčija še vedno sprejme 2000 migrantov dnevno, pa jih vsak dan na svojih mejah zavrne približno 200, je povedal nemški notranji minister. Država ponekod tistim, ki lahko prečkajo njene meje, po zgledu Danske in Švice, oduzame premoženje, da bi financirala njihovo oskrbo. Tako na Bavarskem migrantom oduzamejo gotovino in premoženje nad vrednostjo 750 evrov, če se pričakuje, da se bodo migranti vključili v nemški sistem socialne pomoči. Nemška zakonodaja sicer omogoča, da lahko država od prosilcev za azil, tako kot pri prejemnikih socialne pomoči, zahteva, da najprej porabijo svoje premoženje, šele na to so lahko deležni pomoči. Ameriški milijarder s socialno-liberalnim pogledom in nekdani župan New Yorka Michael Bloomberg naj bi se kot neodvisni kandidat podal v kampanjo za predsednika države, kar bi lahko zamajalo trenutno kampanjo. Svojo kandidaturo naj bi 73-letnik naznanil marca, ali v primeru, če bi republikanci nominirali Donalda Trumpa ali senatorja iz Teksasa Teda Cruza, demokrati pa senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa. Doslej sicer še nikoli v zgodovini ni zmagal neodvisni kandidat. Bloomberg se je na županski stolček New Yorka zavihtel kot republikanski kandidat, nato pa je 19. junija 2007 izstopil iz stranke in politično pot nadaljeval samostojno. V zadnjih letih je namenil več milijonov dolarjev za zaostritev orožarske zakonodaje v Združenih državah Amerike in reformiranje priseljenske zakonodaje. Katoliške založbe v tem tednu zaznamujejo teden knjige, pospremili ga bodo s kulturnimi prireditvami in 20-odstotnim popustom na vse knjige, pri katerih to dopušča zakon o enotni ceni knjige. Odgovorni urednik mesečnika Ognišče Božo Rustja je za naš radio povedal, da jih je nov zakon o enotni ceni knjige precej prizadel.
Ne smemo dati popusta knjigam, ki so bile izdane šele pred 6 meseci ali manj. Na starejše knjige lahko damo popust, te, ki so nove, pa ne smemo. Nam je iskreno žal, ampak tega preprosto ne smemo in ne moremo narediti, kajti če bi naredili, bi bili v prekršku in bi sledile sankcije.
A teden knjige bo kljub vsemu odmeval in ponudil marsikaj. V sredo bo na primer v knjigarni Ognišče v Kranju pogovorni večer o Kaminu. Gosti bodo avtori knjig o tej znani romarski poti. Založba Družina pa skupaj z založbo Novi svet danes pripravlja okroglo mizo v galeriji Družina v Ljubljani, na kateri bodo udeleženci spregovorili ob knjigi škofa Antona Volka Vzpomin in opomin. Celjska Mohorjeva družba med tem danes dopoldne pripravlja literarno matinejo v svoji knjigarni v Ljubljani. Peter Prevc, vodilni po prvi seriji, je bil včeraj tretji na tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v poljskih Zakopanah. Zmagal je Avstrijec Štefan Kraft, drugi pa je bil njegov rojak Mihail Hajbek. Deveti je bil Domen Prevc, 24. Anže Lanišek, 25. pa Robert Kranjec. V finalu nista nastopila Juri Tepeš, ki je končal na 44. mestu, ter Andraž Pograjc, ki je bil 48. Peter Prevc, ki še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku pokala, je tako že 11. zapored stal na zmagovalnih stopničkah. Ameriški alpski smučarki Lindsey Vonn pa po dvojni zmagi v Cortini d'Ampezzo manjka le še 11 zmag v svetovnem pokalu, da bo dosegla rekord Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je na Elanovih smučeh v 80. letih prejšnjega stoletja slavil na 86. tekmah. 31-letna Američanka je trenutno pri številki 75. Ilka Štuhec pa je včeraj v Cortini še četrtič v tej sezoni pristala v prvi 15-terici, tretjič je bila 13., boljša od 11. mesta smuka v Val d'Iseru pa v tej sezoni še ni bila. Glavni trener slovenske ženske ekipe za hitre discipline, Aleš Brezavšček, zaradi tega nima grenkega priokusa.
Trenutno je v takem stanju, ko je, napreduje skozi bolj, pa če ima še stvari za popraviti, pa bo tudi rezultat prišel. Ne? Tako da ni nobena katastrofa zdaj, kaj bi 13. Ne? Je pa res, da ima rezerve, kar je pa fajn, da je 12. 13. mesto, pa da veš, da ima še rezerve, to je fajn občutek. Tako da ona pa še čaka svoj trenutek, no, da pokaže, kar zna.